Bilbo iria. Euskararen taupada bizia.
Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan.
Gaur hasiko da Euskaraldia eta 10 egunez Euskal Herriko ahoak eta belarriak euskaraz beteko ditu. Helburua, hizkuntza ohiturak aldatzea eta euskara erdigunera eramatea. Herri-herri hasiera ekitaldiak antolatu dituzte. Guk Bilbokoari helduko diogu. Alazne Astorga Bilboko batzordeko kidea, guardion.
Apa, egunon.
Arratsalderako dena prest.
Bueno, bai, dana prest, hemen gabiz, dana prestatzen, oinetorriko dira musika ekipoa prestatzera, ze kontzertua eta gala eukiko dugu hemen hasiera ekitaldian. Beraz, bai, prest eta urduri.
Zer da prestatu duzuena, Lasne?
Ba, behitu. Zeiretan, torriko da Mitxel Santa Maria bere disko festarekin, umeentzako disko festa bat egingo duelako. Gero zazpiretan prestatu dugu itzelezko gala, Koldo Labarri eta Carmele Larrinaga aktoreekin, eta gala eta ekitaldiaren ostean, enbata lorade taldearekin kontzertu bat. Karpa daukagu, beraz, euria egingo du, eta ez dugu inporta, gara guztiko.
Euriak ez gaitu geldituko, ez da?
Markatu?
Euriak ez gaituela geldituko.
Hori da, hori da, ez. Hamen egongo gara. Karparen azpian, azirek italdian.
Zazpietan da horrelako, ez dakitez, momentu importanteena, ez dakite horrela esan edo, herri guztietan ordu horretan irakurriko delako testu bat, eta txapa jantziketa egingo delako, ez da?
Hori da, bai. Guke Bilbon egingo duguna izango da, zazpiretan, bueno, aktorekin batera prestatu dugu gala moduko bat, eta, bueno, performance bat egingo dugu,
vale.
Da performance horren bitartean, irakurriko dugu manifestoa, eta egingo dugu baitzapa bateratua.
Eta manifesto hori, Euskal Herri guztiko herrietan, hasiera ekitaldia egingo den herrietan, berdina izango da, edo bakoitzak berea moldatu du?
Bai, berdina izango da. Bai, Euskal Herri guztian berdina izango da.
Beraz, oraindik hor badago sorpresa sentsazioa, ez da?
Hori da, bai.
Hori gaur arratsaldean. Esan.
Bai, hori gaur arratsaldean, bai. Bai, polita izango da, Euskal Herri guztian irakurriko da testu berdina, eta ba, euskaldun guztia egatuko zaigu mezu berdina. Orduan, polita izango da.
Eta hau guztia, gaur arratsaldean, baina jada, Euskaraldia bian da, ez da? Gaur kalean txapa batzuk eta ja ikusten hasi gara.
Bai, jendeak jantzi ditu txapak. Bai. Guke Bilbon lortu ditugu 21 puntu txapak banatzeko, eta jendea maiatzaren hasieratik ja badabil txaparekin eskuetan. Eta bai, nik ere ikusi ditu txapa batzuk jantzita. Bai.
Alazne, aurtengoak baditu berritasun batzuk, eta ez dakit, agian lehenengo edo esanguratsuena da, urtaro zaldatu dela. Hau da, udazkenean egin hori izan da, eta aurten udaberria, zergatik aldaketa hori?
Ba, udaberrian egin da, urtengo Euskaraldiaren helburuetako bat zelako kalea hartzea. Udazkenean edo neguan egiten denean Euskaraldia aurreko edizioetan bezala, azkenean txapa jazten dozunean uste duzu zure txamarran, edo zure jakan, eta gero lekuetan sartzen zarenean, oza, bizitza egiten dozuen dogunean kalean, txapa hori geratzen da jakan. Baina udaberrian aldiz, kapa gitziago eroaten ditugunez zoinean, ba txapa ikusgarriagoa da. Eta gure ustez, bizitzaren parte oso garrantzitsu bat egiten dugu kalean, udaberrian. Da, ez dakit giro, ez dakit politagoa, niretzako bai, baina kaleetan egoten da, horregaitik aurten Euskaraldia udaberrian egin da, ba hori, kalea hartu nahi izan dugulako eta ikusgarritasun hori ere bilatzen.
Eta leloak ere bai horretara animatzen gaitu, ez da? Elkar mugituz egingo dugu.
Hori da, bai.
Alazne, tokian tokiko euskararen egoera, bueno, nabarmena da desberdina dela. Zuek Bilboko batzordetik ze irakurketa egiten duzue Bilboko egoerari buruz?
Ba, a ber, Bilbo hiri bezala monstro bat da. Oso zaila da Bilbon danak aldi berean olako ekitaldi bat, oza, euskaraldiko ariketa bat antolatzea. Baina gero egia da pilo bat auzo dago zela Bilbo, hain zuzen 41. Eta guk hori zaiatu duguna izan da auzoetan batzordeak aktibatu eta auzoetan bertan be ekitaldiak antolatu. Eta konturatu gara auzoetan militantzia piloa dagoela euskararen alde. Eta naiz eta igual erdialdean ez oso ikusgarria izan euskaraldia berez auzoetan bai bada. Eta ba, honek harritu gaitu. Eta zentzu horretan oso pozik gaude.
Eta ze behar ditugu Bilbon? Edo ze behar ikusten dituzu ezuek?
Ba, kendu behar dugula epaiketa. Osa, gainean daukagun epaiketa euskara itzegiterako orduan edo euskara praktikatzeko orduan. Eta lotza gehien bat euskaldun berri piloa dagoz Bilbon, gero eta gehiago, eta hori oso polita da. Da, nire lagun batek esaten duen moduan, erabilerak ekarriko du zuzentasuna.
Bai, bai, bai.
Eta dugu gure burua inbeste paitu behar, ez gurea ez besteena.
Eta urtaro aldaketa komentatu dugu, beste berritasunetako bat da, 11koen figura. Zer dira 11koak eta zer funtzioa daukate?
Ba, Bilbon ez dugu 11akorik, baina Euskal Herri osoan bai. Eta hartu nahi izan dira, ba, Euskal Herriko pertsona referente batzuk, ikusgarritasuna lortzeko be euskaraldiko ariketan, eta ba, jendeak ikusteko be referente hauek be animatzen direla ariketa egitera. Eta Euskal Herri osoan egiten den aldi berean, hori niretzako oso jebia da, adibidez.
Ba, bai.
Hori, bai.
Hori, ez dakit hori identifikatu nahi izan duzu edo hori ikusarazi, ez da?
Bai, bai, hori da, bai. Pertsona desberdinekin, referente desberdinekin, Euskal Herri osotik, ba, harik eta aurrera eroateko.
Hoi dira berritasunak, baina, bueno, beste goza batzuk berdin jarraitzen dute, eta hori dira euskaraldiak dituen birrolak, ez da? Aho bizi eta belarri prest.
Bai.
Horrela, labur-labur esan da, bakoitzaren rola zein da?
Bale, ba, belarri prest, a ber, jendeak uste dudana, gauza da, euskaraldiaren ariketak, bueno, liatzen da ze hau azaltzen, niri ere kostatu zait, lehen pentsatzen nuen zela, belarri prestek bakarrik ulertzen zuela euskera eta obizik itzegin, baina ez da hori. Ze ez da gaitasun kontu bat, jarrera kontu bat baizik.
Bai.
Da, belarri prestek, zaparekin emoten dozune informazioa da, zuk euskera ulertzen dozula, orduan jendeak joko duzugan euskeraz, baina zuk aukeratuko dozula momentua, euskeraz hitz egiteko edo ez. Eta elkarrizketa lebidunen alde ere gaude. Eta ahobizi aldiz, bere erronka da, lehenengo hitza beti izango dela euskeraz.
Bai.
Orduan jendeak joko du ahobizin gana euskeraz, eta bere hitza beti izango da euskeraz. Da, naiz eta, oza, euskara maila kenduta. Naiz eta euskara ez oso ondo kontrolatu, hau biz izan zaitezke perfectamente. Eta aldiz belarri prest, belarri prest. Eta hau bizi, oza, ez da gaitasun ariketa bat, jarrera ariketa bat baizik.
Eta hori argi geratu behar da, ez da? Batzuetan sartzen dira horrelako konplejoak eta ni ez bai. Belarri prest izango naiz, ez hemen jarrera kontua da eta, bai. Eta ez da gaitasun kontua.
Hori da, bai, hori argi geratu behar da. Eta holan be paiketak alde batera uzten ditugu,
claro.
Eta aurretiko informazio bat ematen dugu gure txaparekin, pazientzia gehiago uki behar dugu ere besteok, euskarazko elkarrizketa bat daukagunean.
Ba, bai. Ba, Alazne, gaur beraz, gaurko arratsaldeko 6 Indautxuko plazan, ezta?
Hori da, bai, 6 hasiko da dana. Umeentzako disko festa egongo da, beraz, familia guztia gomiratuta dago.
Ba, Alazne, eskerrik asko prestaketa egun honetan telefono hartu eta guri ere tartetxo egiteagatik.
Bai, zuei, zuei, eskerrik asko zuei.
Elkarrekin mundu aldatu dezakegu esan zenidan. Zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Da hitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Da hitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Barnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Udaberrian loreak bezala loratuko gara kalez kalez.